Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Saat ini kita tengah merasakan nikmat yang kesekian banyaknya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita betapa rububiyah Allah Subhanahu wa taala selalu kita rasakan. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita lupa dalam bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama syukur dalam bentuk menggunakan seluruh nikmat ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana awal dari penciptaan kita dan makhluk-makhluk yang lainnya di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk ibadah. Terlebih berkaitan dengan nikmat yang senantiasa kita terima, maka tidak ada alasan kita terhalang untuk melakukan satu amal ibadah yang berkaitan dengan syukrullah, berkaitan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mengancam jika kita kufur terhadap nikmat itu, Allah memperingatkan maka sesungguhnya azabnya adalah azab yang sangat luar biasa. Inna azabi lasyadid, yang tidak akan ada siapapun yang bisa menahan azab tersebut. Maka kita hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan dalam rangka menjalankan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Karena kalau kita mengingat kembali kepada ayat yang mengatakan وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Jika engkau mencoba untuk mengingat-ingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah, لَا تُحْصُوهَا, engkau tidak akan bisa menghitungnya, tidak bisa menginventarisir nikmat Allah seperti apa tiap harinya. Maka kalau seperti itu kenyataannya, maka syukur itu pun seharusnya kita tidak pernah terlewatkan satu sekejap pun, satu detik pun. Nikmat mana yang kita tidak mensyukurinya? Maka kita terus harus, nah, paling tidak kita selalu berzikir, membasahi lidah ini dengan kalimat-kalimat thayyibah yang di antaranya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz alhamdulillah sebagai bentuk bukti bahwa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat yang kita laku, apa yang kita terima, juga tidak akan menggiring kita kepada orang yang malah congkak, sombong, takabur dengan nikmat-nikmat tersebut. Apakah nikmat menjadi orang yang diciptakan dalam bentuk wajah yang ganteng, dengan fisik yang kuat, dengan berbagai kemampuan yang dimiliki, apalagi dengan ilmu yang dimilikinya, maka tidak ada alasan semua itu untuk menggiring kita kepada sikap yang tidak tawadhu, sikap sombong, sikap yang tidak seharusnya muncul dari seorang manusia yang pada hakikatnya adalah seorang yang lemah. Nah, maka kita hendaklah terus menerus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang mengatakan, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, maka pasti aku akan tambah untuk kalian. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan adab dan akhlak dalam Islam. Kita telah membawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan targhib seseorang untuk melahirkan sikap adab akhlak yang baik di dalam dirinya. Di antaranya adalah hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada seseorang yang cinta terhadap suatu kaum, senang gandrung terhadap suatu kaum, walam yulhaq bihim, tapi dia tidak termasuk kaum tersebut. Artinya cuma senang aja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al mar'u ma'a man ahabba. Orang itu bersama dengan yang dicintainya. Artinya tidak mungkin orang cuma saya emang enggak ke sana. Kadzab. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al mar'u ma'a man ahabba, siapa yang kau cintai? Oh, saya di sini, tapi saya di sini. Lah, ketika dia mencintai ini, berarti dia ma'a man ahabba. Ini yang dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang kedua adalah hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dimana beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan tentang perumpamaan seseorang yang menjadi teman duduknya. Mathalul jalisi as-salihi was-su'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu perumpamaannya seperti orang yang membawa minyak wangi dan alat yang digunakan untuk membuat alat-alat dari besi yang biasa dipakai oleh orang yang kerja sebagai pandai. Fahamilul miski, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Adapun seorang yang pembawa misik tadi, minyak wangi tadi, mungkin kau akan diberi minyak wangi darinya, atau engkau mungkin akan membeli darinya, atau paling tidak engkau dapat harum yang enak, wangi yang sedap. Wa nafikhul kir, adapun alat yang tadi dipakai oleh tukang pandai dalam membuat besi, alat-alat dari besi, imma an yuhriqa thiyabak, mungkin yang terjadi adalah alat itu bisa membakar bajumu, merusak apa yang kita punya. Wa imma an tajida minhu rihan khabithah, atau mungkin kau akan dapat asap yang bau, tidak sedap, karena itu berasal dari api. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari dua hadis tersebut ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah al-jalisu lahu atharun ala man yujalisuhu fi syakhsiyatihi wa sulukihi wa a'malihi. Al-jalis, teman duduk, asalnya dari jalasa, nama seperti yang telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Bahwa yang dimaksud dengan al-jalis bukan hanya orang-orang yang duduk di samping kita, kemudian itu disebut teman duduk. Mereka yang sering berhubungan dengan kita melalui Instagram, melalui WhatsApp, melalui FB atau BBM, atau di dunia aslinya dia berjalan bersama-sama, dia beraktivitas bersama-sama. Hadza huwa al-jalis, inilah yang dimaksud dengan al-jalis. Apalagi teman tersebut adalah teman curhat, ada apa-apa curhat di situ, ada apa-apa curhat di situ, kumpul-kumpul-kumpul curhat di situ. Ini adalah al-jalis. Dua hadis tersebut, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ini mengingatkan bahwasanya al-jalis lahu atharun 'ala man yajlisu. Teman-teman seperti itu akan memberikan pengaruh, melahirkan pengaruh kepada orang yang duduk bersamanya, dari sisi perilakunya, tingkah lakunya, akhlaknya, bahkan perbuatannya akan dipengaruhi oleh teman-temannya. Wa idza aradna an na'rima syakhsan fas'al 'an julasaihi ta'rif man yakun. Sehingga disebutkan, apabila kita ingin mengetahui seseorang tentang hakikatnya, man huwa, tanya siapa temannya, maka kamu akan tahu siapa dia sebenarnya. Seperti yang kita ketahui dari laporan seseorang kepada Amirul Mukminin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya Amin, ada seorang ahli sunnah yang baru datang dari negeri fulan. Kemudian ditanya, di mana dia tinggal? maksudnya di mana dia singgah, di mana dia bermalam, kemana dia singgahnya. Ternyata diberitakan bahwasanya dia singgah di tengah orang-orang Qadariyah, orang-orang yang dikenal sebagai orang yang menyimpang dari paham-paham sahabat ketika itu, terutama dalam masalah takdir. Maka Amirul Mukminin mengatakan, idzan huwa qadariyyun. Kalau begitu bukan ahlu sunnah, huwa qadariyyun. Dia adalah qadari. Dia tidak bertanya tentang siapa ini orang dari ahlu sunnah dari negeri fulan. Enggak. Tapi yang ditanya oleh Amirul Mukminin ketika itu, kemana dia tinggal? Oh, ternyata singgahnya di sana. Oh, idzan huwa qadariyyun laisa bi ahli sunnah. Dia bukan ahli sunnah. Ini menandakan katanya bahwasanya jika seseorang ingin mengetahui tentang hakikat seseorang, maka tanya temannya. La tasal wa salam qarini. Tanya temannya. Siapa temannya? Hada huwa haqiqatuh. Dialah hakikatnya, dialah sebenarnya seperti itu. Yang kedua, mimma yu'akkidu quwwata ta'thiril jalisi qawluhu ta'ala fi suratil Furqan. Di antara keterangan dari ayat Al-Qur'an yang menguatkan pendapat bahwasannya kuat sekali pengaruhnya dari seorang jalis kepada yang yujalisuhu, kepada yang ditemaninya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittaqadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Pada hari orang-orang zalim itu menggigit jarinya sambil berkata, ya laitani. Ini sebuah ungkapan penyesalan, ya, ungkapan dia menyesal dengan apa yang pernah dilakukannya. Ya laitani, seandainya aku mengambil jalan bersama Rasulullah SAW, celaka aku. Seandainya aku dulu, kenapa aku dulu tidak mengambil si fulan sebagai khalil, sebagai teman. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menerangkan tentang penyesalan seorang yang zalim. Orang zalim yang tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya dia meletakkan untuk dirinya sebuah teman, seorang teman yang begini, dia malah meletakkan atau mengambil teman yang lain yang tidak seharusnya dijadikan teman. Orang zalim yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah mereka yang dulunya ketika di dunia menjauhi jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjauhi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala berupa al-haq yang sudah jelas, yang nyata kebenarannya, tidak diragukan lagi. وسلك طريقا اخرى غير سبيل الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Dan dia malah menempuh jalan lain selain jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. فاذا كان يوم القيامه ندما حيث لا ينفعه الندم. Maka ketika pada hari kiamat nanti dia pun menyesal, padahal pada hari itu tidak ada gunanya penyesalan seseorang. Wa'adda 'alaihi yadayhi hasratan wa asafan. Dan dia menggigit jarinya, memperlihatkan penyesalan yang mendalam dalam dirinya. Bahkan dilukiskan dengan Allah Subhanahu, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi dengan mengatakan, ya laitani. Ya wailaka laitani. Sebuah andai-andai yang tidak akan pernah terjadi lagi ketika itu. Wasawa'un kana sababu nuzuliha fi 'Uqbah ibn Abi Mu'in aw ghairihi min al-ashqiya. Sama saja, apakah ini secara khusus sebab turun ayat ini adalah untuk memastikan bahwa si Uqbah bin Abi Mu'ayth ini yang akan terlihat seperti ini nanti pada hari kiamat, ataukah yang lainnya di antara orang-orang yang satu tipe dengan Uqbah ibn Abi Mu'ayth? Fa innaha 'ammatun fi kulli dhalim. Karena sungguhnya ayat ini adalah mencakup umum untuk setiap orang yang berbuat zalim ketika di dunianya. Dia akan menggigit jarinya, nah, menyesali apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Kama qala ta'ala, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain di surat Al-Ahzab. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di dalam api neraka, mereka berkata, berteriak, berandai-andai, seandainya kami taat kepada Allah dulu, seandainya kami taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dahulu, menyesali perbuatannya sambil merasakan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Waqalu, dan mereka pun mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhanruna sabila. Ya Allah, kami hanya mengikuti para pemimpin kami, kami hanya mengikuti para pembesar kami, tokoh-tokoh kami, mereka yang telah menyesatkan kami dari jalanmu, ya Allah. Rabbana atihim ni'taini min al-'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikanlah kepada mereka siksa yang berlipat-lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Fa kullu dhalimin yandam. Maka setiap orang-orang yang zalim nanti itu menyesal. Yaumal qiyamati ghayatan nadam. Betul-betul dengan penyesalan yang mendalam. Wa ya'adu 'ala yadayhi qa'ilan, dan menggigit jarinya sambil mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila, ya wailaka laitani lam attakhidh fulanan khalila. Yakni berandai-andai dan menyesali, kenapa aku tidak mengambil si fulan atau Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teman, dan tidak menjadikan, seandainya kami tidak menjadikan si fulan sebagai teman, yakni yang telah memalingkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia pilih, malah dia memilih yang lain, yang sarafahu 'anil huda wa 'adala bihi ila thariqid dhalal, yang ternyata orang itu adalah orang yang telah memalingkan dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, telah memalingkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan dia kepada jalan kesesatan. Yani orang-orang yang termasuk kepada para dai kesesatan, dai sesat. Wa sawa'un ka'dzalika fi Umayyah ibn Khalaf aw akhuhu Ubay ibn Khalaf aw ghairihima. Dan sama saja ayat ini ditujukan kepada Umayyah bin Khalaf yang tadi si fulan sebagai khalil yang mengajak dia kepada penyesatan tersebut, ataukah saudaranya yaitu Ubay bin Khalaf, atau yang lainnya yang setipe dengan Ubay bin Khalaf, yang setipe dengan Umayyah bin Khalaf. Dan orang itu mengatakan, laqad adallani 'ala dzikri wa huwa al-Qur'an ba'da idja'ani. Dia sungguh telah menyesatkan aku dari Al-Quran setelah Al-Quran itu sampai kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kana syaitanu lil insani khadhula ay yakhdhuluhu min al-haqqi wa yusrifuhu anhu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dengan jelas bahwa syaitan adalah makhluk yang senantiasa akan menyesatkan manusia dari al-haq. وَيَسْتَعْمِلُهُ فِي الْبَاطِلِ, kemudian memanfaatkannya untuk terjatuh kepada kebatilan. وَيَدْعُوهُ إِلَيْهِ, dan selalu mengajak orang tersebut menuju kepada kebatilan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wal akhawatullah barakallahu fikum. Inilah salah satu di antara faedah dari hadis tersebut yang mengingatkan kepada kita untuk tidak salah dalam menentukan teman. Karena sesungguhnya teman itu akan memberikan pengaruh kepada kita sebagai temannya. Maka hendaklah seseorang memperhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana asyaitanu lil insani khazula. Sesungguhnya syaitan itu adalah makhluk yang senantiasa menyeret manusia, menyesatkan manusia kepada kesesatan. Dan kita tahu bahwasanya syaitan bukanlah makhluk yang kita bayangkan sebagai makhluk yang digambar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Rambutnya panjang, matanya merah, ada sihung keluar dan sebagainya menyeramkan. Nah, syaitan itu mungkin ganteng, lebih ganteng daripada kita. Cantik, lebih cantik daripada istri-istri kita. Karena syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, yakun min syayatinil insi wal jin. Syaitan itu adalah makhluk dari kalangan jin dan manusia. Kalau jinnya kita tidak bisa lihat seperti apa, maka manusianya kita bisa lihat. Maka tidak semuanya senyuman itu adalah senyuman yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Nah, maka perhatikanlah, barangkali ketampanan itu adalah ketampanan dari syaitan yang menyerupakan sebagai manusia yang tampan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang ketiga dari dua hadis tersebut adalah li ta'lam annaka idza ahbabta imra'an fasatakunu rafiqahu fil akhirah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan al mar'u ma'a man ahabba. Maka hendaklah kamu ketahui, hendaklah kamu sadari, annaka idza ahbabta imra'an, sesungguhnya engkau jika engkau mencintai seseorang, fasatakunu rafiqahu fil akhirah, maka kamu nanti akan menjadi temannya di akhirat. Ini masalah kecil apa masalah kecil? Masalah besar. Ketika kita salah menempatkan cinta ini, maka ingat bahwasanya engkau ini akan menjadi teman yang engkau cintai di akhirat. Fakhtar li nafsika man tuhibbu an tafuza bi rifqatihi. Maka hendaklah engkau pilih siapa yang akan engkau cintai, maka engkau akan dapat merasakan kesenangan dengan menjadi temannya nanti. Anas bin Malik, seorang sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jaa rajulun, ada seseorang datang ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sengaja datang. Sengaja datang. Apa yang ditanyakan? Biasanya orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau datang. Tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'a?" Ya Rasulullah, "Mata sa'a?" Wahai Rasulullah, kapan sih hari kiamat? Karena dia sering mendengar bahwasanya nanti akan ada hari kiamat. Kiamat itu akan datang dengan seperti ini gambarannya. Dia datang malah bertanya, "Mata sa'at?" Kapan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari kiamat itu? Qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa ma a'adadta lis-sa'ah?" Pertanyaannya, jawabannya sebagai pertanyaan kepada orang ini, pertanyaan sebagai jawaban kepada orang ini, dia mengatakan, dikatakan kepadanya, wama a'adadta lis-sa'ah, apa yang kamu sudah persiapkan untuk hari itu? Qala, kemudian rajul tadi menjawab, hubbullahi wa rasulih, kecintaanku kepada Allah dan kepada Rasulnya.
Qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innaka ma'a man ahbabta.
Kalau begitu, sesungguhnya engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Fa innaka ma'a man ahbabta. Qala Anas, kemudian Anas berkata, wa ma farihna ba'da al-islami فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. Maka kata beliau, kami tidak pernah merasakan kegembiraan yang sangat di dalam keislaman ini dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan فإنك مع من أحببت. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulullah. Kemudian Anas mengatakan, فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ. Maka aku pun adalah orang yang sangat mencintai Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, dan aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar. فَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ wa in lam a'mal bi a'malihi. Maka kata Anas bin Malik, aku berharap untuk bersama-sama mereka, untuk bersama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk dikumpulkan juga bersama Abu Bakar dan Umar, di antara tokoh-tokoh para sahabat radhiyallahu anhum, wa in lam a'mal bi a'malihim, kendati pun aku tidak pernah beramal dengan amalan-amalan mereka. Anas bin Malik, man huwa? As-sahabiyul jalil, sahabat yang mulia. Namun ternyata masih belum bisa menyamai amalan-amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, karena memang itu kenyataannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memposisikan para sahabat pada tabaqatnya sendiri. Di antara mereka punya kelebihan-kelebihan yang di mana di antaranya adalah kelebihan yang dimiliki oleh Abu Bakar tidak dimiliki oleh Umar. Kelebihan Umar tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Demikian dirasakan oleh Anas sampai beliau mengatakan, wa in lam a'mal bi a'malihi. Tapi ketika ada kecintaan kepada dirinya kepada Abu Bakar dan Umar, maka Anas betul-betul berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dirinya dengan mereka radhiyallahu anhum jami'an. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, bukan masalah kecil seseorang ketika tidak bisa menentukan seorang teman untuk dirinya, seorang panutan untuk dirinya, seorang qudwah, seorang yang seharusnya dia ikuti. Bukan masalah kecil, karena dia nanti akan menjadi temannya yang dicintainya, yang jadi panutannya, yang menjadi kuduahnya, yang ditutur kenana. Di mana? Fil akhir. Di akhirat. Kalau seseorang masih punya keyakinan di dalam hatinya terhadap hadis yang tadi kita bacakan sebagai sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faedah yang keempat. Fi yaumil qiyamah yaltaqi kullu muhibbin ma'a mahbubihi. Maka pada hari kiamat nanti, seseorang yang mencintai yang dicintainya itu akan bersama-sama di pada hari kiamat. An khairin aw syarrin. Apakah orang yang dicintainya itu adalah dari orang-orang yang baik, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang baik tersebut. Apakah yang dicintainya orang-orang yang jelek, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang jelek juga pada hari kiamat. Nasallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya adalah, alal mar'i an yakhtar al-asdiqa'a wal-ikhwana al-salihin al-muttaqin. maka wajib seseorang memilih temannya, memilih ikhwan, jama' dari akhun, memilih saudara sebagai temannya. As-salihin al-muttaqin, dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Manhum orang-orang yang saleh? Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang beramal berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas, orang yang selalu bertawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, tidak membiarkan temannya dalam kesalahan. Orang-orang yang saling tanahawna an munkarin fa'alu, melarang mencegah temannya yang melakukan kemungkaran yang dilakukannya, tidak saling diam. Tidak saling membiarkan. Karena dia tahu bahwasannya laknat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada orang yang saling membiarkan kemungkaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi itu di antaranya adalah karena kanu la yatanahawna 'ani karim fa'alu. Mereka itu dulu saling membiarkan, tidak saling menegur terhadap kemungkaran-kemungkaran yang dilakukannya. Orang-orang saleh adalah orang-orang yang tidak seperti itu. Maka seseorang harus memilih teman-temannya dari orang-orang yang saleh, yang senantiasa memberitahu kita ketika kita dalam kesilapan, yang senantiasa memberitahu kita ketika kita dalam kemaksiatan, yang selalu senantiasa kita memberitahu kita ketika kita sudah ada di luar jalur, jalur jalan Allah Subhanahu wa taala. An yakhtara asdiqa'a wal ikhwana salihin wal muttaqin li yuhsyara ma'ahum 'alayhi an yatajannaba suhbat al asrar wal fusaq ay la yuhsyara ma'ahum fa inna sahiba sahib. Hal itu wajib dia lakukan karena dia akan dikumpulkan bersama-sama pada hari kiamat, dan dia pun wajib untuk menjauhi suhbatal asrar wal fusaq, untuk menjauhi teman-teman jelek, jelek akidahnya, apalagi jelek akhlaknya, jelek ibadahnya, jelek agamanya. Maka an yatajannab suhbat hadi al asrar, orang-orang seperti ini, wal fusaq, juga orang-orang fasik, orang-orang yang selalu ada di dalam kubangan dosa. Kenapa? Untuk supaya dia tidak dikumpulkan dengan mereka. Berdasarkan hadis tadi, bahwa seorang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Fa inna as-sahiba sahib. As-sahib sahib. Kalau dalam bahasa kita apa? As-sahib sahib. Anu tadi na dulur jadi batur, batur jadi dulur. Artinya as-sahib sahib, sahabat itu biasanya akan menarik seseorang kepada apa yang dia inginkan, apa yang dia cintai, apa yang jadi kebiasaannya. Tadinya kita tidak biasa dengan kebiasaan yang jadi temannya, tapi jadi sahibnya, sehingga kita sahib tertarik oleh orang tersebut. Sehingga syakhsiyatu wa suluku wa a'malu, kepribadiannya, akhlaknya, sifatnya, bahkan perbuatannya jadi sama dengan orang tersebut. Walidzalika qala, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusahib illa mu'minan, janganlah kamu berteman kecuali teman kamu itu adalah orang mukmin, orang yang ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya, orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Orang yang senantiasa beramal dengan ikhlas, tidak melihat kiri dan kanan, tapi yang dilihatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia terus belajar untuk mewujudkan ikhlas itu di dalam dirinya. Apapun pekerjaan yang dihadapi, siapapun dirinya, sebagai status apapun yang dimilikinya, ketika dia sadar bahwasannya dia itu ada di tengah-tengah dakwah ilallah, maka dia yang jadi titik fokusnya adalah ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Karena besok lusa dia akan meninggal dan akan membawa amalan-amalan tersebut. Dia akan membekal semua apa yang dia lakukan. Dia akan menjadikan semua itu sebagai teman ketika berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia selalu merasa khawatir, menangisi dirinya ketika dia tidak pernah bisa mewujudkan ikhlas di dalam dirinya. Dan seperti ini ada pada seorang yang mukmin. Maka la tusahib illa mu'minan, janganlah kamu berteman kecuali dengan orang yang mukmin. Karena orang mukmin itu akan membawa engkau kepada keimanan, juga kepada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah sampai terjadi orang yang dan datlah tidak ada yang memakan makananmu kecuali dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pasal yang pertama yang berkaitan dengan dua hadis yang dibawakan oleh Abu Abdullah ibn Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Maka dengan demikian tentunya kita adalah orang-orang yang senantiasa punya keinginan yang sangat di dalam hati ini untuk senantiasa bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Seandainya kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dahulu, kemudian bersama-sama Rasulullah SAW, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang beriman, betapa nikmat yang sangat besar, sebagaimana yang dialami oleh para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Namun tentunya kita pun punya masih harapan untuk menjadi sahabat atau teman Rasulullah SAW, yakni fil jannah. Ala tuhib, dikatakan apakah engkau betul-betul ingin untuk menjadi teman Rasulullah SAW di jannah? Maka sesungguhnya hal ini bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi, dan ini adalah merupakan kenyataan yang senantiasa ada pada seorang yang beriman, di mana orang-orang yang beriman senantiasa selalu menempuh jalan untuk senantiasa dia sampai kepada tujuan tersebut, tujuan yang sangat besar. Bahkan ketika dia sudah berada pada jalan yang akan mengantarkan dia ke arah itu, dia menjadi orang-orang yang merasa dirinya sangat bergembira, karena dia akan tahu atau dia tahu bahwasannya dia ujung-ujungnya akan disampaikan kepada Rasulullah SAW fil jannah. Lalu apakah hal yang akan mengantarkan kita kepada derajat seperti itu? Diriwayatkan dari Abu Tha'labah Al-Khasyali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah ahasinukum akhlaqan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, dan orang ini yang akan paling dekat dengan aku fil akhirah, di hari akhir nanti, di akhirat nanti. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tipe orang itu adalah ahasinukum akhlaqan, adalah orang yang paling baik di antara kalian akhlakon, akhlaknya. Ingat Rasulullah SAW tidak mengatakan yang paling baik wajahnya, paling baik rumahnya, paling baik hal-hal yang sifatnya dunia. Tapi Rasulullah SAW mengatakan ahasinukum akhlaqan. Prototipe orang seperti ini, yakni orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang akan paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh menjadi kebahagiaan sendiri untuk Abdullah ibnu Mas'ud, diakui oleh orang-orang ketika itu, bahkan oleh Hudzaifah ibnu Yaman yang mengatakan kepada umat ketika itu, kalau kalian ingin tahu siapa orang yang paling persis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sejak keluar dari rumahnya sampai masuk lagi rumahnya, maka kalian akan lihat pada sosok seorang yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sikapnya sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah ahasinukum akhlaqan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa berusaha keras untuk merubah kita menjadi orang-orang yang baik, dan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci, aku murkai, paling aku tidak senang kepadanya, dan yang paling jauh dengan aku nanti pada hari kiamat di akhirat nanti adalah aswa'ukum akhlaqan, adalah orang yang paling jelek akhlaknya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, penting kita menggali kembali, mengulang-ulang kembali apa saja yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk kepada makarimul akhlak dan masawiul akhlak. Dan ini saat yang tepat insyaallah, di mana nanti di antaranya Ustaz Abu Yasir hafizahullahu taala, ustazuna, akan menerangkan tentang masawiul akhlak, akhlak-akhlak yang jelek, agar kita mentahdir diri kita sendiri dari akhlak-akhlak tersebut. Bahkan akan mengingatkan orang yang masih berakhlak itu dengan tahdir dari temannya, karena itu adalah akhlak yang harus dijauhi, sehingga orang yang berakhlak dengan akhlak yang masawiul akhlak ini adalah orang yang serta-merta akan dijauhi oleh teman-temannya. Fahdaru, maka kita harus berhati-hati terhadap diri kita sendiri, jangan mengalihkan pandangan ini kepada seseorang. Maka alihkanlah pandangan kita ini kepada, tunduk kepada kita sendiri. Jangan-jangan akhlak itu ada pada diri kita. Jangan-jangan masawiul akhlak itu bermuara dalam tubuh kita, dalam hati kita, repotnya. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk bisa mengikis, cari ilmu yang berkaitan dengan apa saja makarimul akhlak dan masawiul akhlak. Karena kaitannya dengan ilmu adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, bi raf'il jahli 'an nafsihi, agar menghilangkan kebodohan. Artinya ilmu tentang masyawiul akhlak, kita berharap kepada Allah subhanahu wa taala sambil berdoa di dalam majelis yang barokah ini, agar Allah subhanahu wa taala betul-betul memberikan barokah ilmu ini untuk menghilangkan akhlak-akhlak kita yang jelek. Akhlak-akhlak kita yang tidak baik, yang kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bau saja pada akhlak itu, maka kita tentu akan bersemangat untuk membersihkannya. Sebagaimana kita memiliki bau badan, ada yang tenang kalau sekarang antum bau badan bersandingan dengan orang yang harum-harum, tentu kita enggak enak dirinya. Mungkin dia akan izin dulu mandi, ya, kalau tahu diri. Kalau seandainya akhlak itu dijadikan seperti itu, tapi sayangnya akhlak Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadikan seperti itu. Bahkan ada orang yang berakhlak jelek merasa dirinya berakhlak baik. Maka untuk bisa mengukur akhlak kita itu baik atau jelek, maka bersiap-siagalah menerima keterangan-keterangan yang akan disampaikan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersiap-siaplah untuk menumbuhkan kembali keimanan terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan dibacakan, karena itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita imani. Ketika itu memerintahkan kita untuk menjauhinya, maka jauhi. Karena itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhi hal tersebut berarti kita melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjauhi kejelekan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkaitan dengan hal ini, qalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajata shaimi wal qa'im. Sesungguhnya orang mukmin akan mendapatkan derajat yang didapatkan oleh orang yang rajin melaksanakan saum sunnah di siang hari ini, akan mendapatkan derajat yang didapatkan oleh orang yang senantiasa bangun di malam hari melaksanakan sholat-sholat sunnah. Dengan apa? Bi husni khuluqihi, dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang baik yang ada pada dirinya. Ketika dia berusaha mencari satu hadis, dua hadis tentang akhlak yang baik, kemudian dia terapkan hadis-hadis itu pada dirinya, maka dengan serta merta dia akan mendapatkan derajat ini. Dia tidur di malam harinya, orang sibuk dengan sholat-sholat sunnahnya, tapi dia ternyata sedang memperbaiki dirinya dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari akhlaknya yang jelek menuju kepada akhlak yang baik. Maka ketika itu dia akan mendapatkan derajat yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan sholat-sholat sunnah pada malam harinya. Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa lakawasillah barakallahu fikum. Faedah hadis yang tadi kita bacakan diantaranya adalah at-tahalli bil khuluqil hasan, menghiasi diri dengan akhlak yang baik, ini adalah ibadah. Seseorang berupaya untuk menyelimuti dirinya dengan akhlak yang baik, untuk mencelup dengan makarimul akhlak dirinya dengan makarimul akhlak, maka ini adalah ibadah. Ibadatun tuqarribuka ilallah, ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa taj'aluka min aqrabin nasi majlisan ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil akhirah, dan akan menjadikan engkau menjadi orang-orang yang lebih dekat di antara orang-orang yang tidak memilikinya, ya, tempatnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Wa takunu bimanzilati man yaqumul laila tatawwu'an bis-shalah wa man yasumun nahara tatawwu'an, dan akan menjadi orang yang mendapatkan kedudukan seperti orang yang rajin salat di siang hari, di malam hari, dan saum di siang harinya. Kemudian di antara fawaid hadis yang tadi adalah min samarat husnul khuluq fid dunya, di antara buah dari husnul khuluq yang akan didapatkan oleh seseorang di dunia adalah dia akan dicintai dan akan banyak diterima oleh manusia. Orang-orang akan senang berteman. Hati-hati ketika ada seseorang yang tiba-tiba menjauh dari kita. Hati-hati ketika orang tidak semangat ketika ada hadir kita di tengah-tengah mereka. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak dicintai dari kita. Kenapa? Karena min samarati husnil khuluq, di antara buah yang akan dirasakan oleh seseorang dari akhlak baik yang ada pada dirinya, kita akan diterima di tengah-tengah mereka, disenangi kalau ada kita. Masya Allah, tidak ada itu ditunggu, ditanyakan, kemana si fulan? Kenapa? Kemana si fulan? Tetapi kalau tiba-tiba ada kita ke sana, pada loyo, seperti kelihatan tidak semangat, seperti ada yang terganggu dan sebagainya, ini hati-hati. Karena min samarat husnul khuluq taj'aluka mahabbatan wa qabulan 'inda an-nas. Kita dicintai oleh manusia, kita diinginkan oleh manusia keberadaannya, diterima keadaan kita oleh mereka. وتورثك القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة dan di akhirat nanti dia akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terakhir di antara fawaid hadis yang kita bacakan ini, ihris ala an tatakhallaq bil akhlaqil hasanah. Senantiasa kita harus berusaha keras untuk menyelimuti diri ini, untuk mencelup diri ini dengan akhlak yang baik. Wa antu sahiba kulli dhi khuluqin hasanin, dan untuk senantiasa berteman dengan siapapun yang punya akhlak baik. Wahdhar min al akhlaqis sayyi'ah wa min kulli dhi khuluqin sayyi. Hati-hati, hati-hati dari akhlak yang jelek, dari masawi'il akhlak yang akan nanti dipaparkan oleh ustaz kita, Ustaz Abu Yasir hafizahullah. Hati-hati dari akhlak tersebut. Wahdhar min kulli dhi khuluqin hasanin, dan hati-hati dari orang yang berakhlak jelek. Sehingga jangan sampai kita sekali lagi melirikkan pandangan kita kepada siapapun. Ihdhar kulli dhi khuluqin sayyi, jangan-jangan kita yang diselimuti dengan akhlak yang jelek itu. Sehingga pandangan kita harus kita balikan kepada diri-diri kita masing-masing, untuk senantiasa kita memperhatikan hadis-hadis yang berkenaan dengan masawiul akhlak setelah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa menyadari kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita, untuk senantiasa menyadari kejelekan-kejelekan yang ada pada jiwa-jiwa kita, untuk senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah mengetahui akhlak-akhlak yang baik dan diberikan kekuatan untuk mengambilnya, memahaminya, menghafalnya. Kemudian yang lebih utama dan yang lebih penting adalah mengamalkannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita membawa Islam ini dengan akhlak yang seharusnya memang diharuskan oleh Islam itu sendiri, dan kita menampilkan Islam dengan wajah yang baik dimulai dari diri-diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kejelekan itu dari diri saya pribadi khususnya, dan kejelekan-kejelekan itu dari kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.